Moi boa tarde, tempo para a información local e provincial na COPE. Noite de moita tensión na Mariña, o vento soplou con forza e o lume avanzou sen control. Un incendio que comezou no concello de Trabada, na parroquia do mesmo nome, chegou ao concello de Ribadeo. Arrasou nas últimas horas máis de 450 hectáreas de terreo. O incendio acadou tal magnitude que a Xunta de Galicia tivo que declarar o nivel 2 de emerxencia pola proximidade das lapas a núcleos habitados. Erika foi unha das persoas desaloxadas polos servizos de emerxencias.
Estaban desalojando porque el fuego estaba cerca, pero cuando nos traído acá y nos...
¿Y ellas quisieron venirse o por precaución las han traído?
Por precaución hemos traído, sí.
Porque son mayores.
Claro, había mucho humo ya cerca de las casas y por eso han empezado a desalojar a los otros ancianos.
A situación realmente impresionaba esta noite. Os veciños das zonas afectadas estaban asustados. Non era para menos. Luis e Daniel tiveron moi preto o lume.
Caían chispas.
Pero pode.
Las tejas y todo, pues, porque estaban cayendo fuego, sí, en el terreno. Y tenemos un gallinero, tenemos un garaje, tenemos eso, pues, si caen chispas, claro, puede arder.
Sí, asustadísimos.
Afortunadamente, a esta hora non hai que lamentar danos para as persoas. Son José Luis Ramudo, vai chover nas próximas horas, baixan tamén as temperaturas, ou mellor dito, xa baixaron, non pasaremos dos 22 graus en Lugo. O intenso fume e as cinzas en suspensión obrigaron a cortar a autovía do Cantábrico a 8 ao seu paso por Barreiros, tamén tres estradas autonómicas na comarca da Mariña. O caso é que o tempo pode ser o gran aliado dos medios de extinción. Comezou a chover nalgúns puntos da Mariña. De momento, non son precipitacións intensas, pero todo axuda. Martín López, axente medioambiental, confía en que o tempo axude e nas próximas horas o lume quede totalmente estabilizado.
A previsión é que vai positivo, que vai haber unha melloría. Posiblemente en unhas horas pois pasemos a estabilizado. E nada, hai unha superficie oficial de 450 hectáreas. Posiblemente, vamos, van ser máis hectáreas, o que pasa que de momento pues, non están feitas as últimas medicións. Nada, foi un lume complicado, unha noite difícil, porque houve moitos focos secundarios, algunha máis de un quilómetro de distancia.
Por certo, o conselleiro do Medio Rural, José González, visitaba esta mañá o lugar no que están traballando os medios de extinción e confirmou que os lumes na Mariña, tanto o de Trabada e Ribadeu como os de Foz, foron claramente intencionados, provocados por xente que quería facer dano, moito dano. A alcaldesa de Trabada, Mayra García, non ocultaba de feito a consternación que provoca o lume no seu concello. E é que en Trabada o monte é productivo, o territorio está ordenado. Moitas familias teñen hectáreas e hectáreas plantadas como medida de aforro, como un banco sen intereses, dixo a alcaldesa.
Non choveu, ao anoitecer os medios aéreos tuveron que marchar. E o lume de noite propagouse moitísimo e é horrible. Quero dicir, os danos, a pesar de que non hai que lamentar pois danos personais nin en vivendas, si que é verdad que é eso. O monte aquí é productivo, ao final son moitas hectáreas de veciñas e veciños particulares para os cales pois é un banco sin interés.
En Ribadeo tamén están en alerta, o lume sen control entrou dende Trabada e puxo en alerta os servizos de emerxencias. As lapas chegaron preto de varias aldeas. De feito, o concello habilitou o pabillón polideportivo por se era preciso empregalo para acoller a familias evacuadas. Finalmente, non foi preciso. E hai máis incendios na Mariña. En Foz hai 4 lumes activos, 4, o mesmo que en Trabada e Ribadeo, o vento complicou moito a extinción. As brigadas da Xunta tratan de controlar esos lumes e evitar que cheguen ás casas. Os veciños tamén están colaborando activamente coas súas cisternas para tratar de sufocar as lapas. Fran Cajoto é o alcalde de Foz.
Non ardeu ninguna casa, tamén moitos veciños colaborando coas súas cisternas, pero están habendo pues, grandes tensións de monte, distintos focos activos nas parroquias de San Cecilia e San Acisclo, continuamos traballando despois dunha noite pois máis que intensa, esperando tamén que cheguen as choivas e que nos axude a extinción.
Pois iso, que todo o mundo está mirando o ceo para que a choiva faga acto de presencia e axude aos traballos de extinción en Trabada, en Ribadeo e tamén en Chantada. Ali, outro incendio forestal na parroquia de Requeixo xa queimou máis de 80 hectáreas.